Ve o salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Kjo është njëra nga kasetet El Huda ve Nur, nga ligjërata shkencore dhe fetavat e shëriatit të hoxhës son Allama, Muhammed Nasiruddin El Albani, arruajt Allahu dhe në mësës të kemi në dobi nga kjo. E ka incizua këtë kasetet dhe ka kompletuar Muhammed Ibn Ahmed Ebu Lejl El Athari, që gjithet në zërka numri telefonit 985317. Unë bajtë këtë bim me datë 3 dhe l-Hijja të vitit 1413 Hijri. Numëri kasetës 762, se vëmina e të nejmë së të tinë.
Kjetër gjë?
Po, me shku vetë dikush, të muslimanve që janë të ne, që s'ka luft, apo muslimanve që janë të Arabëve vetë me shku...
Nuk thëmë vetë me shku, kështë që ata që i donë me shkuve, duhet me kujtue që i shkoj me një muë me pështu atë kaum e se shavë për dëshmanët. Lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 duhet me ba luft me pushk, ata bajnë luft me pajara, me dëbabë dhe zhka. Por që këtë sebeb, unë thëmë që nuk e kanë mërë që këta musliman që janë afrad një ka një nuk ka kanë bërsh më shku këj është wajibi i hëqumati musliman që janë kur hëqumatet që e kajnë kuvetin ndor nuk e nimojnë atyne këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1, 1, 1 mune më bërgjë kujtaj për qëtë mësire që shtu nuk e kanë bërsh minimua. Hukumete kanë bërë, hukumetin ata kanë me fa gjithan pe Zotit Gjellëshanën ditë kiametit. Qetër jo?
Hoxha, të ne në Kosovë është një copë nëmë përbit. E të anë Shqiptare. Ato kanë deshtë më ubo gjimhurije. Mirë po sërpë nuk i kanë dhënë idhe. Se ka pas më vajhëhat si në Palestinë, me gurëzim e tërë. E tësh kërëtarët e popërët janë demokratë. Edhe ka fanë popërët që më të bëndi luft me armikën, me dëshmanin, se dëshmanin shumë i fatë, po zëmën e sabër të nësatë në vijë, jani në gjatë që i shpëtimi për Evropës edhe Amerikës. Por frikë më vekë njënë e ta, a është për neve vajhëgjit, se ne këna dëshmanin prakë derës. Me u bo hazër, anë i që dadë për me bo kërshik dëshmanit.
Nuk mundën, ata kanë wajib, lakin nuk mundën me bo që dadë që në janë rathua, në tëjtë antë janë rathua, thonë ju rathua, së mundën me bo që dadë, së mundën me prunë aletet për për Europës, për Amerikës, për Rusijët, i në akhën ipsa, kretë janë në të rëthuë. Lakin, në këtune i thona, mërë një vesh islamjetin, mësoni dinin të i mirë, edhe bani punë, si kur që ka ba amër Zotë e Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur këtë të bajnë musliman, Zotë i Gjellëshani i avshini odhë, që mu përcuë, me aleta, atëherë mundet më ba luft me dushmanin. Amma, për para që i të marrin vesh islamin, atë punojnë si kur që i ban emër Zotë i Gjellëshanu, nuk është mëmkin me ba luft me këta dushmanë që janë matë fort se na, me matë djetë, me aleta. Na, që ka me thonë, kretë, mëmleqetet islamijetet, hatta që ka janë Arabistan, shumica i halkot nuk janë muslimana tamam. Nuk janë muslimana tamam. Burat hajnë riba. Grat nuk veshin që kur që ka ba e më Zotin Gjereshanu. Raki pinë. E këta duen më ba luft, këta s'mune më ba luft. Por që këtë sebab ka hanë, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha tabayatum bidayna, wa akhadtum adhnab al-baqar wa raditum bil-dhara wa taraktum al-jihada fi sabilillah sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kjetër një?
Sëtë në sëali i katëmëri, të teshat dhe shkopi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si dhe surma a janë sunnet, dhe duhet veshur ata tesha si tiroalet, kamis, izar, apo këto që i mbajnë jo muslimanët. E ne kam të qëllim se afitojmë se vapë nëse e bëjmë këta. Po vetë me vesh tesha të sënet, të ne veshin kafirat pantollet, si këtu që i veshin shumë të muslimanëve.
Qka ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa tesha, disa për tyne është gjajz për muslimanin me vesh, jesë mës me vesh. Yani nuk ka hyqim këtu. Lakin disa tjera është mirë me ba, si kur që ka ba në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si mundet muslimani me marë vesh tida është për këti kismit, cila është për ati kismet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh ka thona një kamis izije ke qetë për me vesh vesh, lakin nuk ke qetë me vesh nuk e vesh e vesh e nuk e vesh e sa për një. Lakin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh një këmish, thoni ju këmish, këmish e kanë bëha në tafsir për këmisit. Por që këtë, që këmi thalë na thona që shtëptari e ka shumë fjalë e kanë marë për harapë, që në që harapë shka në mërinja atje dikur një zaman. Këmishën e ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dëbarë dhe. Këtu thona me vesh këmishën i bardh është ma mirë se më kenë e gjezë. E që e vesh këmishën i bardh si kur që pashëf shoqin tanë në krasë smak ka vesh bardh, këtu është ma mirë ma thawab. Pëse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khajru thiyabikum el bayad fa elbisuha ahyaakum o këtë finu fiha ma vëtakum. Kë hadis, i napi një hëshim të këmishës në bardh, nuk është që kur këmishën e zezë. Këmishën e zezë, sa me veshë, nuk e veshë, kësapi një. Lakin këmishën e bardh, ma mirë me veshë, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që këtë hadis, khajru thiyabikum el bayad. Mesela një misal qeter, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon, pse, për dy sebebe. I pari sebeb është i ngushtën, si me thanë shqips, padimi jërë, e banë në vëfëf auretin që nuk ka gjajt me qita shqiqara ka shqe halkot. Që i thonë të khirit?
Kaqik.
Kaqik?
Po.
Ja, nuk ashtë kaqik. Kaqik me thonë ashiqara, kaqik. Unë e pa thonë të khir, qka është të khirit?
Wallahi, o dhe nuk e di.
Dhe si kur unë. Kam kënë të folë për pantalon.
Po.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon, edhe nuk e bën gjajz me vesh muslimani bantalonin, por dy sebebe. I pari sebeb e bën wasëf auretin. Unë e thash, ju beta fakiri si e ka emnin shqyp.
Të në gjë tash, o gjë e thënë ka qik të në tash.
Ka qik?
Po, këni kjo vëtë fakër, që shqyp përdojnë të në e sot. A jashtë është qelë është aqik, kjo është janë tullë që. Aqik, a një qelë është.
E?
E. A kë, ko përpoha kaqik.
Kaqik.
Po, i fajnë në pakërët, të tash të ne shkukë, janë i të ne në Kosovë e mashenë.
Kaqik në shqyë për Albanijës, janë i aqikjara. Janë i lahir.
Po, kjo në është, orgjë me popjala, është Turkija, kjo fjallë.
Po mora është këtë, nuk e do në këtë tafsinë. Tajib, الرق بسي قوانين
جو
جو تمام قبل الدبر حرابشة شب ونأدي فر دبور هون الشبة الألبانية بوثا هاتشتو لا تفولين شتو اي كي اذيش بنطلون بوثتي قلزوهة اشيكارة اجدي توفا بشكت سبب نخل جائز اسلامية فر بور يسا فر قران مبيش نسن كي ابن وصف اتشيل تروبي نتية سيكورسي نقاويش نيوان دي صدراء مي جديش تيشن نك دل أبوكر مي ريش تيشن دل ما بوكر فورتي كتبب نكت جائز ما بيش نتيش كي أبن وصف تمثلا دور نجروس كامن تروبين إلى آخره منطلوني أكا تكت يعني عيب تكت علت تكت مارا يدوتي سبب أشتيشة إكافيرة أبيغمي صلى الله عليه وسلم فت من تشبه بقوم فهو منهم سيكورتي كيابيشن شرياتي كافان نكال جائز مويش برشكت سبب دمبا دم كالدوني حديث في تيغاني صلى الله عليه وسلم هذا ميبا تفسير كافان تيغاني صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة كل ما شئت نقدم ثان ها كنكال جائز مهامر لكن دم ثان ها كنكال جائز مهامر شم هلك الدون نيسن هلك شئتر نكدون أتسن لكن مهامر جائز ونا أديد إساء إنسانة ميالتا نكهان نيالتن نكهان نكثونا كي قابا مخالفة شريات كي كافان كل ما شئت أشتو هنا قرديشت والبث ما شئت ما جاوزك سرف ومخينة يعني كور نكمن إصراف لما هون يسن نقبل إصراف أو نكشف بيدين لكن كتو برتيشة تجد مبوني قائد شيتر كلمار في حديث كبرتي من تشبه بقوم فهو منهم من مثلا تش والبك ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة وتشبه ما ستشتو أش مسيليا نقل جائد ميريش بانطلون فور دي سبب إبار سبب سأبن وصف أورات كي أشهرم إدوت سبب أشتريش كافيرا وبترس مسيدة بانطلون كتر جاء
مجو ميكو تنا أتنا ميريش باميس جاب سيريش انتفن تنا نكبين كابول نيالبير
نكاش ضروري ميريش ميشن كي أش أجاب أش ضروري مبيش نيسان كي نكبن وصف أو ريتن أو نكبن تشبه قاوة كيان أكل مسلمانة هنا ديكور كم بيش بنطلن هنا كور كم كان إري سكورتي كم بيش بنطلن لكن كم باس مار رشتي كي كبنطلون كي أبيش من هالك نقل جائد بورشي تدو سبيبه كي قلبه واسبارت كيش كمبيش كم طبوع بنطلوني سيكون سروالي مونش مثلا اش بنطلون مونش مثلا سا كفولة اظن فولة مونش مثلا نكشت بنطلون سا اش جنيس اش جنيس كاكاز جنيس تي ادين سروالي اش تشتو كتا نكبون تروبين وصف تشتمون المسلمان كي نكمون مبيش كميشا نيات دوت ممارش نير كي زوتي جلشانه كور أبن نسان هرم كاشيل أوف بن نسان كي أشحلن أبن كيت فايدة كي أبن ما أبتن هرم من هالكو لكن قاتيني أوسيتر مباعة فايدا كي أبن أي ثاني كي أشهرم شسوتش نكاش ضروري مويش أضايا يسا مويش كميش الجاد لدريش بطلونة لكن كوردا مشكون من فرسيت ترزين ترزين دمي فرسيت نكثت بان الجاد ديري كرمي كامن فكي أشهرم شريات فما طالف في النار شكور كيدين أولا كيفت بانا مش كشتو بالعكس كيفت بانا زيانيش أولا كيتا نيبي زيانيش كورت بان كشتو نقاويش بانطلون كارا أولا نقاويش بانطلون كي أبان نواصل فاوريتين
قوبيت تفضل تجاري شامن دون شيخ الباني كور علمات باكستاني رسينجي
إذا كنت دور الحديث فعلماء شان باكستان هند إذا دور الحديث أنا كذي كتا إيه كتا علماء يان ديري دكو يان تمير إذا يان مامير سشوم علماء يان أزهر كنشي أزهيري إمسان طليبة مذهب حنفية شافية كتا نقيمسو انطريبة مذهب حنفي شافي لكن يقلزوين أحكامت كان أعرض القرآن أن حديث بيغمي صلى الله عليه وسلم لكن كتا علماء باكستاني على هندي رال تيتون كيمونا من ديت حديث كي أش صحيح في أتيك نقص صحيح انتي كنت مثلا يان في مثلا يان باركو برك
تاكو
يان توبيك فيالا فيها فدل لكن تمام فدل يان توبيك مكريت إلى ما كان توك صد كينو كباين أهمية ميديت حديث صحيح في حديث كينو قال صحيح لكن أتقنوين حديث أتقنون مصطلح حديث لكن كباين تطبيق سميبا تطبيق حقيقة هنا أدي كنت سنتيويدت دن وقت شم دن صابر شم كي مموت مأمري ممار رشي كهديش الصحيح أيا فأرتي نيوة السعودية انتي بيتي بني حديث كم قابلت برام برده اكم فان والله انا اكم من كي نخش حديث صحيح لكن كل مكبوت جواب دمش مبا مراجعات شارت اكم ناو فيالا سانتا من بيت بيتي يناف جواب في كل حديث اكم با شرح تمام كي نخش صحيح ان سلسلة احاديث ضعيفة جلد ديوتي كو اش سعودية سعودية اش مامي سكرت كل شيء قلزوا فارس اش مامي سكرت مملكتت ان علم الحديث اذا ما ايش ما فقه كي نكاش تقليدي حنفي شافي حنبري داري ديكو مع ذلك نجيان اتيا مذيت مملكتية انما اريد البانيه انتياج الاردن. كانت اتيان هند باكستان كانت كنت قلت نكباين تحقيق حديث صحيح حديث نكر صحيح. كيفتو كان كنت جواب كنت سؤال.
Më interesan dhe për të spiq, se ne o gjithë përdojnë të spiq që janë kërën me te. Thotë, a janë bidatë e jo. Thotë, gjikush më ati thotë se është punë e vogë kjo, dhe në kena ku më të mojë a mirë, për thotë, unë e thotë, gjitha vlazin të thotë me, kur në kujtohet hadithi, ja vëllim në sudit me atë në grupën që kam kom bashkë të bo zikër, thotë, në duke shumë punë e madhe, për atë të fëllu me vihë, o gjithë
Sikur që thonë gjitha është e vogël, lakin duhet me bëha hazën mend që aja që është e vogël, ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël, edhe ka ma të maha. Muslimani që dhe me ejtë në udhët drejtë që ka bëha emër Zotit e pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, nuk vetë A është kja punë e madhe, a është punë e vogël. Innëma, a është mirë, a është keqë. Tësh une, thëmë që me ba dhikër me tesbih, kja nuk është gjajtë. E vogël e madhe, dikush të të është e vogël, dikush të është e madhe. Këj shoqi që t'ka vetë, i ka hinë mend që nuk është e vogël, që në që e ka kënu i që a jetin e Ibn Mesudit, ma ata që kanë ba zikër, kanë ba të shpih me gurë, e ka marrë dhe shmirë që valla nuk është e vogël, këmë e zene. Që ashtu e unë e thëmë, që në që gjithë të cili thënë që Bajnë halku ibadet Zotin me te, tuken që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat, ka fan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Lakin bidatet ka të mbaja, ka të vogla, ka të nërme të qyne, lakin kërët hiin kullu dalalatin finnar. E qëjthen që Bahët sebeb mishti zotin i tije në gjennem nuk thohet ashtë e vogër. Lakin ka matë madhe, matë madhe, matë madhe. Shikur senet që janë haram. Me më rajt insani një rën do qitë. Një insan më rajt një rën që në këbën zërar shkoqit, është haram, lakin një rënë qëtër i bën zërar shkoqit, ka është ma haram. Aja rënë e parë është e vogël, ka që kësaj, lakin nuk dëmë thënë që aja rënë e parë, që është e vogël, është jajzë s'ka gali mi bëjë, ja, është haram, kërej. El hurumat dërëgjat, që këtë jetë bidat, është haram mi bëjë, Por që ata insan që insan që e ka marrë dhe që është bidat. Ama e që zim, s'ka gajra, që në që Zotë i Lirëshanohu nuk e banë muhasabet që të muslimen që e ka ba i pun të keqe, e Zotë i edin vëshmir që kur e ka ba këtë keqen, nuk e ka ba të edhi që është keqe. Por që këtë sebeb unë e thamë, kur të marrën dhe shtë muslimani, që kësën të shvihi që përpolim për te, që është bidat, nuk është gjajzë me thane është e vogër, që në që hinë në fjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bidatin dalale, kullu dalale finnar, deri që këtu, atë putim suarin e gjavabin, inshallah një dit e një natë tjetër, i bajmë janë një gjavab, suarët tjera që i kje. Dhe me e gjumën, sa sual ke e?
Një, dy, مثل قاطر قاطر هذا
اي قاطر شو هذا اذا صنت ان شوف شي نفيال شكو جايده آج جائز نكر جائز آج جائز جائز آج فرض نكر فرض آج سنت آج سنت
جو
طلب جواب
حلو هذا أنا فهمت لك أنا وجز نكا أنك ما بيبش جواب ساتش
ونادي باش ميرك لكن تي ساعتين وي تشيش دم فيت كثر سؤالة إذا دان جواب جنش
أظن ديت أنت تمارين أنت كاتبة
طيب شكرت شاش إباري ديتي
إباري ديتي رشت أثرت ستيدة فيان جانا ريدين جان إسلاما نفهمية تنبيت الستاة فنمية تروريسيون تنمية هجو قاد دي تسين بوغن إسلاما فر ما عارف تلين شتات إسلام دي تفهم شي دودنا ممسو بوبل إن إسلام إن غريت ناسبكت فيه Ti e përën me bërë thore, një revolucion. Ti dhe është të rafë që është?
Këra është e rikarë, e dyti?
Kjo i përën, e dyti ka, e fatë dita përën se kohë e sotit, i përgjanë kohë e Mekës. Dhe se duhet që muslimant të mësojnë akide në sësërat e muslimant në akide, a ti e përën që kjo kohë është si kushen Medine, ku duhet të bërë shpesh islam. Kjo është po.
E dyti nuk e mora e shpal, shpal me gjurë tana.
Disa thamë se na sot imi në konë, sikur se kanë konë muslimantë në Meke. Për këtë sebep, duhet në më vodavet në akide, më mësë njërë të akide. A disa thamë tjerë që nëjna koha jonë, sikur se muslimantë kanë konë Medine, me voshtë të islam. Edhe të cilë për këtë fjallë është qak.
Aj. Shpal i parë. Qa që?
Si kam ardhë djerë në rilindje islamë, në përmjet në gritjet fetara, apo në përmjet të revolucionit. Si kam ardhë muslimant me bo shtetë islam, duke mësu muslimant islamin, e duke praktiku të bo tatbik islamin, apo duke bo thawë revolucion?
Në islamijet, thawë nuk ka. Gjihad ka, fjala saure që është harapshe, kja ka ardhë pe bashlavikve. Musliman nuk kanë në shërjat ty në shërjet bashlavik, nuk kanë. Lakin kanë Luft nuk kanë, gjihad kanë. Kur të marrin vesh që këtë në thjede hol, thauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. Në kemë banë gjihad me qafirin. Kush banë gjihad me qafirin? Muslimani. Kush është musliman? كي كفت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا كنن سيكون كافان زوتي كابسو سياسني هذا كنن سيكون كاكالزو وفيغمبري تيه شكذا مهم شفيال أي كي دمبا جهاد نقصان تشويتا دم بالوفت اي كنا مبا جهاد مسافرين دوات مكان مسلما تمام اي كنا مكان مسلما تمام كي مورت مبا جهاد مدشمانين اما اي كنا دين شخص اسلامي يسا ادين شخص اسلامي لكن نكمنن شخصت إسلاميتي كنكبولة مباني هاد مسافيرين سا قدوني مثال شافيري هاد حرم حلال نكاه مسلماني كي اش مسلما ما آمن لكن ما بكونو كاش مسلما بركيكة مكافيرين كي فتحلل حرم نكا. مثلا كافيري فت ربا نكا نكاش حرام. هذا أي مسلماني كي نكفنن من الشريات نيتي ما إسلامية نيتي أهن غيباني الحرام تياش نكبيت بتل أولا كافي تو فارن أهرم أهلال كي نكمونة مبالوف مكافيرين سأفوفيك مكافيرين تو كان تياش تو باشي كورشي بان كافيرين بورتك السبب فات بيغمي صلى الله عليه وسلم الحديث كالزولنا دائما جثمون من شكت مناسبة إذا تبايعتم بلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كل حديث كورت مثلا فالبيغة صلى الله عليه وسلم كورت بنوني بون يان هرم شريت توي ألا باني هجوم ما في تو مال حرم حلال نغريتني أذا ألاني جهاد مدشمان مكافير أتهرا زوتي جل شانه يو أول كريتن أذا يسان كريتن كافير كرميو فساكن الآن دينني إسلاميتي إلا كرد باني توبة أكثرني فنوني مدينة توي أكثرا هنا ينفي ونصرة أكوة برمي دشمن نيو كي أشافر. كل حديث أشبه أحاديث كي أنشم الآيات كي زوتي جل شانه فتن كتا آيات كتا حديثة كي مسلماني زوتي جل شانه نكفرتن نكنت قوة برمي عطينا برمي دشمانة تتونا إلا كورت كنوين ما دين إسلامية شفت أشفرد أباين شفت أشهرم نكباين شفت جائز أباين شفتو أحكامة كان أرن شريعة كنوين أكثيرا ذوتي جل شأنه إنبني من إنبني السرد سيكوشي كابا متبارت أميت إسلامية ترسين كسور مسلما زوتي جل شانه إكا ناب قوة نصرت مموت نمي غيت بكافيرة بمشركين تو كانت كان ماشم ألا كان قوة ما تهفر اشتتش دوت ما فيلو دعوات يمبا ثورة وإنما ممسوش كبان آمر شرياتيون أما فنوة سيكون شكافان زوتي جل شأنه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كلها جوابي سؤالة إباري. أما جوابي سؤالة دويت هنا كويتاي كنكا مسلما كفت شكا قلزو اسفارت كي دفاع لسا قفون كي ست دوهت نباع نا غيد شي كوشي كان اسفارت من اهل متى نكويتاي كي مسلما كا سادة باكيسني إلم مونت ميطان كتشيال كتا كور كا كان إسلامية وقت ميتيس نكافات أثيرا شم ثامس ينظاهرا مثلا ما في ركية ما في ركية نكاشباهرا ميتيا أجبان هرم مدينة أذا شم ثامس نكينظاهرا إلا المدينة أي كده مثلا تشنا دون مباه صابيد كينا العهد المكي إنه كينا العهد المدني دون مثلا شي أشحوال ما في رقية نكويتين كي دي كش پیتھلے میں سفید لگا ہے کہ سچ اجا ست نکی رکھی ہے نہ سے کڑچ کنکے نہ تن آگن مکھی لیکن شمو نہ مسان انسان نرمی تکتون ہے تکتون ہے مون مسان سے انسان مسلمان سے اشفت نکا یعنی قوت سے کڑچ خاکین مسلمان تسپارت مونت نبا اکابرش نبا چخت مونت مپنوه لیکن نسنتی مونت مپنوه الان نکفنن سا سکاهین منتی نینن عهد المکی که عشت شفر چونچی ابن بطل احجامت که کن ندریفن قرآن اکن امار وشی اکتسان ایان جائز يسان فاز لوفت مبا جهاد يعني من عهد المكة نكا جهاد تشكوش موز مخان شي كنت نبك نكا نكينا مبا جهاد نكفتني مسلما كنت شال هش لكن شموز مخان والله نكمون مبا جهاد ما شافي ربته ينا دوتر ينا تليقن فرطوية تراضيذن أبانو هذا المبا لوفت مبا جهاد من شافير أما تسوي شنك أخينا فرض ببا يا أخينا فرض شكل إنسان أكبرش مفال قرفالة مفال كام فت تغميري كوسموش مفال كام خالو تونايتن انكريك نخموش مفال تونايتن خالو تكنسي اشتو لكن نكفت شرياتي ري جسمون توفال اشتري يا مر إلاجة نيفي قوة التروب التن كيموش مفال في كل كتابة أمر القرآن قافان وقوموا لله قانتين كيستو كورينا تشنك مونا مضاء جهاد ونفاهم جهاد فرمس ممار وشي قالوا فكال ثورت كورتينا في كورتينا تش مع الأسف نكمونا مضاء جهاد مشافيرة رينا قنون فور دنيا انك قنون هيج فور اخرت ف لان انا عهد المكي كاشيفر لكن نكشيفر انساني كورتبين ويدين كي نكمان نكموز مبا جهاد حتى انا تشتمون مبا جهاد لكن يثونا مونش مبا استعداد مبا جهاد مسافيرة بيهتي الانسان استعدادتي اش ساتمونه يعني استعداد مريتك نكشفك استعداد روبت مريتك كا قوات كا أكيار كا ثم يسنتي نكا كان دور روبي نكا كا دور شكو ثاني كوي تايت بوبلي لكن مونت مثلا روبي بوبلي ممسوء مديد كاشران كاشران مونت میدید که کت پون نکل جاید می با مثلا مونت میدید که می روم یکرن اشرم نکلت یا که مثلا اشن عهد مدنی عهد مدنی که می با بطل احکامت شریعتت که ایبن دشمن دیسا آیتت یا قرآن پیتونه قوله تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دوتني بيت بيغمين صلى الله عليه وسلم مثال عشت جائز من روم يكرن فتيان وخذ جائز عشرام كنت يوشمو مسمي روم يكرن كيبرش مسمي روح يا نقمونش اه نقمونش سيكو اي شيء اسمه مفال كام فالة كريك سيكو شغال دوم اسوار اكاف شكرت مثلا ما با غيد ان مسلمان التشيين ان عهد المكي كي اشتراغ نفيال بل اشتيوفر كنتي بل لازم نبا انشار شم دسا احتيامه با هيش ندليه في قرآن تبيش النيتت. شكرا جوابي سؤال التدريب. İnşallah kurtarı ki baş sefer bunda mutlaka inşallah tanıb cevabını sual ettiğe var. İnşallah. Ve subhanak Allah'a bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa. Estağfirullah ve etubu ileyk.
ومدعى الشيخ يؤذن ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس بشكل عام غير مصر هذه أمنية
طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت
ما شاء الله
هو أولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عياه لا
يا اخواننا كنت نسبه لبعض الاشياء اولا لوضع الاصابع او الايدي على الاذن ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان وبعدين حركه الراس من اليمين او الى الشمال انتبهوا لها ان شاء الله